Ազատության հյուրն է դերասան Վարդան Պետրոսյանը, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Իհարկե հանդիպման առիթը տխուր է, ողբերգություն ընդվորում համազգային է, մինչև Լոս Անջելես, Երևանից, Փարիզ, և ես ենթադրում եմ, որ հատկապես այս իրավիճակում ավելի մեծ է մարդկանց ակնկալիքը, որ իրենց ցուսադրեք, լավ բաներ ասեք, բայց դրա համար պետք է ինքնետ էլ գտած լինեք այդ աղբյուրը լավատեսության։
Փորձում եմ ցուսադրել մարդկանց, ինչքան կարողանում եմ, երբեմն ելնելով պարտականությունից, երբեմն բնավորությունից, անկախ իրենից այդպես է ստացվում։ Հիշեցի Թումանյանը հրաշալի մի փոքր գլուխ գործոց ունի, որը կոչվում է Երկու հայրիկ։ Համիդյան ջարդերի օրերն են, կամ օրերից հետո Խրիմյան հայրիկի մոտ է գալիս մի քահանա, տեր հայր։ Ծունկի է գալիս Խրիմյան հայրիկի մոտ, ասում է՝ հայրիկ, մխի թարեր ինձ խնդրում եմ, ես էլ ուժ չունեմ ապրելու, ես կորցրել եմ ամբողջ գերդաստանս 20 հոգի։ Խրիմյան հայրիկը ոտքի է կանգնում, ոտքի է կանգնեցնում տեր հորը, ասում է՝ գիտես ինչ տեր հայր, ես էլ կորցրել եմ 200,000, արի մի քիչ էլ դու ինձ մխի թարիր։ Ծունկի է գալիս է սկսում է լալ, և քահանան, տեր հայրը սկսում է մխի թարել Խրիմյան հայրիկին։ Մխիթարողը միշտ կարիք ունի մխիթարվելու։ Այսինքն ինչքան փորձում եմ մխիթարել, լավատեսության վարակել, հավատացեք, որ ես էլ շատ հաճախ ունեմ դրա կարիքը։ Շփվել այնպիսի մարդկանց հետ, այնպիսի միջավայր գտնել, որտեղ ես ինքս կարող եմ սնվել լավատեսությամբ։ Երևի թե այդպես փոխադարձաբար իրար սնելով լավատեսությամբ ոտքի կկանգնենք։
Այս քաջալերելու թեման շարունակելով, դուք պատերազմի օրերին դա մեծ ոգևորությամբ անում եք, զինվորներին, ինչպես ասում են, ոգի տալիս, բայց հիմա գիտեք, որ կա այդ քննադատությունը, որ այդ պրոպագանդայի, ռազմական խարوشչության, ստի չափաբաժինը մեծ է եղել, եւ նաեւ հանրային գործիչներն են նպաստել դրան իրենց խոսքով։ Դուք դες համարում եք դրա հասցեատեր այդ քննադատությունը, որ ասել եք հաղթելու ենք, լավը լինելու։
Բոլորովին ոչ։ Այստեղ 1-2 տարբեր բաների մասին ենք խոսում, տեսեք, քարոշչական մեքենան, ընդհանրապես քարոշչությունը, ռոպագանդան հիմնված ամպագորգոր արտահայտությունների, կեղծ վարդագույն ապագայի, երկնագույն ինչ-որ այսպես բաների պատրանքային դրսևորումների նկատմամբ դա ոչինչ ինձ չի ներկայացնում, կարող է շատ կարճ ժամանակահատված մարդուն այդպես աչքերին թոզ փչել, սա ուրիշ է։ Երբ քաջալերում ես մարդուն ոգեշնչում, ոտքի կանգնեցնում, այդ դեպքում ուրիշ բաներ են պետք, ուրիշ մեթոդներ, նախ պետք է իրականությունը օբյեկտիվորեն գնահատել, անկալել, ցույց տալ, ինչպիսի իրականության մեջ ես դու ապրում, եւ ելնելով այդ դժվար ծանր իրավիճակից փորձել նրան ոտքի կանգնեցնել, ոգեշնչել, այսա ուրիշ, շատ ավելի դժվար, բայց իսկապես աշխատող տարբերակ է։ Տեսեք, Գյումրիում փորձեր էինք անում, Գյումրվա պետական թատրոնի հետ մենք վերելք էինք խաղում, փորձում էինք, որպեսզի խաղանք, պատերազմը սկսեց փորձերի ժամանակ, բոլորս կանգնեցինք հարցի առջև, արդյոք խաղանք թե չխաղանք։ Ես համոզել եմ, չեմ ուզում ասել պարտադրել եմ, բայց համոզել եմ, ամբողջ ուժս, երանդս ներդրել եմ, որ կարողանան համոզել մարդկանց, համոզելով, որ սա այո, շատ ծանր իրավիճակ է, բայց մենք պարտավոր ենք խաղալ, սա մեր խրամատն է, սա մեր ռազմաճակատն է, դերասանը, թատրոնը պարտավոր է ոտքի կանգնեցնել թիկունքը, մարդկանց ողնաշարը պնդացնել, և այս իրավիճակում դերասանների համար էլ շատ դժվար էր, արդեն զոհեր կային, արդեն մասնակիցներ կային պատերազմի, բայց այնուամենայնիվ թատերախումբը մասնակցում էր փորձերին, այնքան մինչև մենք բեմադրությունը ոտքի կանգնեցինք, խաղացինք և սկսեցինք խաղալ, խաղալ ու գնալով արդեն բարձրացավ խաղը, մինչև այն պահը, երբ ստորագրվեց այս համաձայնագիրը, մենք այստեղ դադարեցինք։ Ուզում ասել, տեսեք, շատ դժվար պայմաններում կարողանալ մարդկանց ոգեշնչել, սա ուրիշ բան է։ Փորձել ոգեշնչել ուղակի կեղծ եւ այսպես մտածածին լալահարաճ արտահայտություններով, սա ուրիշ բան է։ Ես ինձ չեմ համարում այն մարդկանցից, որոնք այսպես վարդագույն բաներ էին ասում։ Մի դեպ ես կուզեի, որ այդքան էլ չար չվերաբերվենք այն մարդկանց, որոնք այնուամենայնիվ իրենց կարծիքն են հայտնել, պատկերացրեք նաև իրենց վիճակը, երիտասարդները գնում են բանակ, զորակոչվել են բոնորը, կարիք կա, որպեսզի հայտնի մարդիկ, արվեստի մարդիկ, գիտության մարդիկ իրենց կարծիքը ասեն, մարդիկ ոգևորված իրենց կարծիքն ասել են, իրենց ցանկություններն արտահայտել են, լավ, նրանցից մի քանիսն է միգուցե մի քիչ ավելորդ պաթոսով է այդ ամեն ինչն ասել, նրանց գլխին ջարդել այդ ամեն ինչը պետք չի։ Ամեն դեպքում ես կարծում եմ, ոտքի կանգնեցնել մարդուն, ոգեշնչել անհրաժեշտ է, միայն նրան անպայման պետք է օբյեկտիվորեն ներկայացնել իրականությունը, նա պետք է հասկանա, որ իրականության մեջ է ինքը ոտքի կանգնում, որպեսզի կյանքը շարունակի։
Նաև խոսել խաղաղության մասին, պատրաստել մարդկանց, ի վերջո սա նոր խոսակցություն չէ, 20 տարուց ավելի է մեզ ասվում է, որ ոչ մի սանտիմետր չենք տալու, գիտեք, հակառակը Բաքուն գրավ, այնտեղ թե խմողները ինչ մեծ ժողովրդականություն են վայելել, եւ հիմա նաեւ կա այդ քննադատությունը, կա որ այս իշխանություններն էլ այդ 20 տարվա տրամադրություններին տեղի տալով մինչև վերջին օրը չեն, մեզ չեն ասել, որ հարևանների հետ հաշտության ուղիներ պիտի փնտրանք, այլ հակառակը սարդարապատ է, պիտի հաղթենք։
Ինչ մեղքս ցակցնեմ, երևի ես էլ եմ եղել այդ ոչ մի թիզականներից, այդպես ոչ այդքան կոպիտ, բայց ինչ մեղքս թաքցնեմ, ես այդ բանակից էի, տասնյակ տարիներ առաջ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն առաջարկեց իր բանաձևը Արցախյան խնդրի լուծման, ես էլ այն մարդկանցից էի, որ դրան դեմ եմ եղել։ Ես մտածել եմ, որ մենք կարողություններ ունենք և կունենանք ստեղծել մի երկիր, մի պետություն, մի բանակ, որ կարողանա այդ խնդիրները իսկապես լուծել։ Ես վստահ էի, այսինքն ես շատ հավատում էի և ամեն կերպ փորձում էի իրականացնել հենց այդ երազանքը, մի երկիր, որը կարող է դիմակայել վաղվա այդ ծանր մարտահրավերներին։ Փաստը ցույց տվեց, որ չկարողացանք։ Ես ցավում եմ դա ասում և նորից կրկնում եմ, որ իմ մեղքն էլ այդտեղ կա։ Ինչքանով ես կարողացա, ինչքանով ես սխալվեցի, ինչքանով չկարողացա, ինչքանով ծուլացա, ինչքանով ես անտարբեր էի, շատ հարցեր կան, որի շուրջ ես մտածում եմ, շատ եմ մտածում այդ մասին։ Իհարկե չկարողացանք օբյեկտիվորեն գնահատել մեր հնարավորությունները, բայց մի բանի մասին եմ ուզում ասել, այո, մենք սնվում էինք և ապրում էինք երազանքներով երկար ժամանակ, տարիներ շարունակ, և ընդհանրապես ինձ թվում է սա վերջին 30 տարվա պատմություն չի։ Հարյուրամյակներ մեզ ստանել են երազանքներով, մենք ճնշված ժողովուրդ ենք եղել, պետականություն չենք ունեցել։ Մենք ապրել ենք մեր երազներով, մեր վարդագույն, երկնագույն երազներով, ինչ կարող ենք անել։ Բայց այս պատերազմում, այս ողբերգության մեջ, այնուամենայնիվ այդ երազողները չպարտվեցին, եկեք անկեղծ խոսենք, մեր զինվորները չեն պարտվել։ Վերջերս մի քանի օր առաջ մեր դիվանագիտության ղեկավարը Արտգորս նախարար հայտարարեց, որ մենք դիվանագիտության ճակատում չենք պարտվել, ռազմաճակատում։ Ես ուզում եմ հակադարձել այս միտքը։ Հակառակը, մեր զինվորները չպարտվեցին, մեր բանակը չպարտվեց, եղան թերություններ, եղան նույնիսկ դավաճանություններ, սա ուրիշ բան, բայց մերոնք կռվեցին մինչև վերջին վայրկյան։ Ինչպես կարող ես համարել պարտված այն մարդուն, որը մինչև վերջին րոպեն իր գիծը պահեց, մի քայլ հետ չգնաց։ Դու գիտեք, անգամ այդ ստորագրումից հետո եղել են ուժեղ կռիվներ, մարտեր են գնացել ստորագրումից հետո անգամ, և մարտեր ոչ միայն ավտոմատներով, այլ օթանավով ռմբակոծումներ են եղել։ Այնուամենայնիվ մեր տղաները հետ չեն քայլել, մի քայլ հետ չեն գնացել, շատ լավ հասկանալով, որ իրենք պահում են դիրքերը, և նրանք մենակ չեն, շատ են այդպիսիները։ Եղել են գումարտակներ, եղել են գնդեր, եղել են հսկայական կորպուսներ, որոնք հետ չեն գնացել, նրանք չեն պարտվել։ Մենք իրավունք չունենք նրանց ասել, դուք պարտվել եք։ Պարտվել է միգուցե ընդհակառակը, դիվանագիտությունը։ Ես կուզեի, այո, այդ հարցին իսկապես մենք շատ լուրջ և շատ զգուշ մոտենանք։ Եվ եթե անգամ սա կարելի համարել պարտություն, ապա ինչպիսի պարտություն։ Զուտ մարդկային մի օրինակ բերեմ։ Տարիներ առաջ էր, այստեղ եկավ Ֆրանսիայի հավաքականը ֆուտբոլի, աշխարհի չեմպիոն Ֆրանսիայի հավաքականը, ես այստեղ չէի, հիշում եմ, տղաս պատանիեր և գնացել էին մարզադաշտում ֆուտբոլը նայելու։ Խաղը վերջացավ 3-2 հաշվով, հաղթեց Ֆրանսիան։ Երբ խոսում էի տղայիս հետ, հեռախոսով ոգևորությունից գորգորալով էր խոսում, որովհետև պարտվել աշխարհի չեմպիոնին 3-2 հաշվով, դա հավասար է համարյա հաղթանակին։ Եկեք նայենք, եթե սա պարտություն է, ապա ինչ պարտություն է և ում ենք պարտվել մենք։ 30 տարի խաբել են, թալանել են բանակը, թալանել են երկիրը, թալանել են այն մարդիկ, որոնք այսօր մեծ-մեծ խոսում են, որ իրենք չէին թողնի, իրենք էս կանեն, աստված ձեզ հետ, չգիտեմ ինչ, սա փաստ է, և երկիրն էր թալանված, և բանակն էր թալանված։ Ճիշտ ու լավ չէր կազմակերպված զորակոչը, էդ էլ դնենք մի կողմ։ Դավաճանություն, մատնություն կար, արդեն բոլորը գիտեն և շուտով կապացուցվի և դատարանի առջև կկանգնեն ինչ-որ մարդիկ ծանրագույն հանցանքներով, որտեղ առաջին իսկ օրերից պարզվեց, որ հետախուզությունը շատ լայումացել է թշնամական և ոչնչացել է մեր հակաօդային պաշտպանությունը։ Ծանր դավաճանություն, մատնություններ, դավաճանություններ, այս կանով հանդերս մեր տղաները գնացել են, կանգնել են, մերեցեք ավտոմատներով այդ երկնային հրեշների առաջ կռվել են ու հետ չեն գնացել։ Ինչն եք այստեղ պարտություն համարում, որն է այստեղ պարտություն, եկեք ինձ ասեք։ Հողեր է այդ միթիզ, բայ այդ մարտական հոգին։ Ես դիրքերում եղել եմ այդ տղաների կողք, իրենք պարտված չեն, իրենք ցավով ասում են, որ իրենք չեն ընդունում մեր այստեղի կյանքը, այդ մենք ենք պարտվածը։ Դա շատ լուրջ մեղադրանք է, որ մեր կռվող տղաները այսօր մեր հասցեին տալիս են, շատ ճիշտ են անում։ Այո, պարտությունը այսօր Հայաստանում է տեղի ունենում, պարտությունը ռազմադաշտում չէր, և սա ոչ միայն Արտգորս նախարարին եմ ասում, բանակցության դաշտում պարտվեցիք, պարտվում ենք մենք, սրտան սպասում ենք մեր դիվանագիտական հերոսություններին, անկեղծ սպասում ենք, տեսնենք դեռ ինչեր կլինեն, ինչ հաղթանակներ ենք ունենալու։ Բայց երբ այդ տղաները այդ մաքուր ռազմաճակատից կյանքի մահվան եզրին կանգնած, այդ ծանրագույն պայմաններում կռված ու կռվող տղաները, որտեղ մի սուրճի բաժակով պիտի լողանային, ներողկլինեք, որտեղ ցխախոտ չեն կարող ծխել առանց թաքնվելու, որտեղ կարող է կրակեին, որտեղ երբեմն տանկերի առաջ պետք է կռվեին ավտոմատներով, չգիտեմ, շատ ծանր պայմաններում մի քայլ հետ չգնացած տղան հետ է գալիս այստեղ և տեսնում է մի շատ ծանր, անտանելի կյանք, մարդիկ, որ ամեն ինչ ունեն, ունեն և ջուր, և փափուկ անկողին, և այսպես ասենք ընկերություն, և ընտանիք, և ամեն ինչ երջանիկ լինելու համար, խելագարի պես վազվզում են, ինչ-որ բան են իրար են մեղադրում, դատապարտում են իրար, և այդ տղաները բոլորը մի բան էին ասում։ Եթե այդքան կոկորտ պատրող էիք, այնքան լավ կլիներ գայք մի 10 օր, օգնեիք մեզ, ձերքերը հոգնած էին, չեն կարողանում արդեն ավտոմատի ձկանը քաշել, գոնե քլունգը կվերցնեք, մեզ համար փոստը փորեք։ Ես այսօր հիվանդանոցում նույնի զինվորների եմ տեսել, հաշմանդամ զինվորների կամ վիրավոր զինվորների, բոլորը ասում են նույն բանը։ Ոչ միայն մեր զինվորները, բժիշկներն ասում են նույն բանը արցունքն աչքերին։ Հենց այսօր շատ վտանգավոր կացություն է ենթադրենք Սյունիքում, այդքան կոկորտ պատրելու ուժ ունեք, հրաշալի է, գիտեք Սյունիքում դժվար վիճակ է, միգուցե գնաք այնտեղ օգնեք, միգուցե այնտեղ օգնելու բան կա, միգուցե ուժ հավաքեք, գնաք այդ զինվորներին օգնեք, միգուցե ուժ հավաքենք, մի պահ մոռանանք այս իրականությունը, քաղաքական, այսպես ասած, մեծ իրականությունը, որը կարելի անվանել աթոռակռիվ, ու գնալ այնտեղ զինվորներին տեսության, հարցնել, թե ինչով կարող ենք օգնել։ Դուք գիտեք, որ զինվորները դրան նայում են զայրույթով, մեր զինվորները դրան նայում են վիրավորվածությամբ, մեր բանակն է դրան նայում վիրավորվածությամբ, ինչու՞ միայն զինվորները, սպաները, միջին սպայակազմը, գեներալիտետը, ինչու ենք բոլորին անվանում դավաճան, ինչու ենք անվանում բոլորին չգիտես ինչ, մեր բանակը հերոս բանակ էր, եւ մեկ անգամ եւս ապացուցեց իր հերոսությունը, կարողացավ կանգնել այնքան ինչքան հնարավոր էր, բազմաթիվ թերությունների, սխալների, արատների, անգամ դավաճանության պայմաններում։ Այս պատերազմը ես ոչ մի կասկած չունեմ, որ արդեն նախապես գծագրված էր, սա ուրիշ խոսակցություն է, պատրաստված էր սպարտությունը, այնուամենայնիվ 7 օր տևելիք պատերազմը տևեց 44 օր։ Պատերազմ, որի մասին դրսում բոլոր ռազմական փորձագետները խոսում են, ռուսական, ոչ ռուսական, անգլիական, ամերիկյան, իսրայելյան, քննարկում են սա, այս ինչ պատահեց, որ այս բանակը, որը օրենքով 3-4 օրվա ընթացքում պետք է ջախջախվեր, 44 օր դիմակայեց, եւ միթե սա պարտություն է։ Այդ 3-2-ը միթե պարտություն է։ Մենք երազողներս միթե պարտվեցինք։ Սա այդքան էլ պարտություն չի։ Պարտությունը հենց այսօր մեր քաղաքում երկնում է ոչ պատերազմական ճակերտներով պայմաններով, որովհետև իրականում սա իրական պատերազմը շարունակվում է եւ շարունակվում է այլ ձևով, ուրիշ ձեռագրով։ Այս սա է պարտվողականությունը, որ փաթաթում են մեր վզին, եւ սրանից պետք է շատ զգուշանալ։
Մինչեւ դրան գալ շատ համառոտ, դուք այսօր ես կսնուցեիք այդ տրամադրությունները, որ պիտի ուժեղանան, գնանք հետ բերենք եւ այլն, թե այնուամենայնիվ ժամանակն է խոսել խաղաղության մասին եւ ասել, որ պատերազմը լավ բան չէ։
Պատերազմը ոչ միայն լավ բան չէ, պատերազմը հրեշավոր բան է, բայց ցավոք սրտի մենք ապրում ենք մի իրականության մեջ, որտեղ առանց պատերազմ անհնար է, եւ խաղաղությունը դա, ինչպես բազմաթիվ մարդիկ են ասել, ոչ միայն նժդե հույներից սկսած, միգուցե նրանցից էլ առաջ, խաղաղությունը դա երկու պատերազմի արանքում ընկած այդ հրադադարն է, կոպիտ ասած։ Այդպիսին է մարդը, այդպիսին է մեր մոլորակը, նա չի կարողանում ապրել առանց պատերազմի։ Մենք պատմության դասագրքերում մեր դպրոցական առաջին օրերից իսկ անցել ենք միայն պատերազմ։ Թագավորը զորքը վերցեց ու գնաց այնտեղ։ Մարդը չի կարող ապրել, նա իշխանատեն չէ, նա պիտի իշխի, նա չի կարողանում կիսել։ Այսօր նավթն է, վաղը ջուրն է լինելու։ Նայեք ինչ է կատարվում Աֆրիկայում։ Մի փոքրիկ, ասենք, գյուղ ջուր չունի, 2 կոպեկ փոխանցեն, այս միլիարդները, տրիլիոնները, աստված գիտի ինչերը ծախսում են զենքերի վրա, այդ մարդիկ կարող են ջուր խմել։ Վաղ ջրի խնդիր է լինելու, արդյոք կկարողանան մարդիկ ջուրը համերաշխաբար, հավասարապես իրար զիջելով, իրար տալով ապրել։ Ոչ, չի լինի։ Կգան, կգրավեն, կասեն, այս ջուրը իմն է, այդ վիշապը, այդ մարդ ասած հրեշը չի կարող առանց պատերազմ։ Դրա համար խնդիրը ոչ թե միթիզ երկուտիզ հող գրավելու մեջ է, խնդիրը պաշտպանվելու մեջ է։ Իսկ մենք ապրում ենք մի տեսակ, մի քիչ ուրիշ հարևաններով։ Երևի մենք արժանացել ենք պատմության բերումով կամ ճակատագրի բերումով այս տիպի հարևանների։ Դանիան ունի իր հարևանները, շվեդներն ունեն իրենց հարևանները, մենք էլ ունենք մեր հարևանները։ Քանի մենք ներքուստ այսպիսին ենք, ուրեմն մենք ունենալու ենք թուրք հարևան եւ ադրբեջանցի հարևան։ Իդեպ նույնն էլ իրենց եմ ասում, քանի իրենք այդպիսին են, իրենք են ունենալու հայ հարևան։ Իրենք այդպես թեթև մեջ չեն նայում։ Այսպես է ճակատագիրը ձևավորվել մարդկության։ Պատրաստ պետք է լինենք անընդհատ։ Դրա համար մենք պետք է առաջնահերթ կերպով ոտքի կանգնենք։ Մենք պետք է օգնենք, որ ոտքի կանգնի բանակը։ Ամեն ինչ անել դրա համար, որպեսզի մեր բանակը ոտքի կանգնի, հայ զինվորը ոտքի կանգնի, հայ սպան ոտքի կանգնի, նա պետք է հոգե վերանորոգվի, վերափոխվի լայն իմաստով, որակա փոխվի, եւ դրա համար պետք է երկիրը ամեն ինչ անի դրա։ Նա մեր կարիքը այսօր շատ ունի, որովհետեւ պատերազմը շարունակվում է, եւ ասեմ, շարունակվելու է, սկսել է մի նոր մեծ դարաշրջան, տարածաշրջանում մի նոր քարտեզ է ձևավորվում։ Այդ քարտեզի մասին մենք արդեն շատ շուտ գիտենք, իդեպ 90-ական թվականներին այնքան պարզ էր, անգամ ռազմական լրագրերում էին գրում այդ մակարդակի, այսպիսի բաներ պետք է անեն, այսպիսի կտրվածներ պետք է լինեն, եւ ուղղակի այս հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտով սկսվեց այս գործընթացը։ Իդեպ այս պատմության մեջ հայերը եւ ադրբեջանցիները ընդամենը նույնիսկ միջոց են։ Ավելին ասեմ, ես քաղաքականությունից կիսա ոտաբուբիկ մարդ եմ, բայց պարզից էլ պարզ է, որ անգամ Թուրքիան էստեղ միջոց է, այսինքն մի կատարող ձեռք, ուրիշ են ճարտարապետները, առավելևս ուրիշ են իդեոլոգները այս ամեն ինչի։
Վերադառնալով մեր ներքաղաքական կյանքին, ինչքանով որ դուք դրանով հետաքրքրված եք, տեսնում եք իշխանության փոփոխության, անձամբ վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի անհրաժեշտություն, անհապաղ պահանջ ընդվորում եւ այդպիսի կոչեր գիտեք հնչում են։
Ես կարծում եմ, որ վարչապետը եւ կառավարությունը պետք է հրաժարական տան։ Ես շատ կուզեի, որ չգիտեմ ինչքանով ինձ կլսեն, ինչքանով հաշվի կառնեն։ Ես կուզեի, որ վարչապետի կողքին կանգնած մնա իր թիմը, այդպես հանկարծ չթողնեմ ուսեն փախչել, որ վայ մենք հանկարծ պարզեցինք, որ իրականությունն այլ բան է։ Դա ճիշտ չի, դա գեղեցիկ չի եւ դա արդար չի։ Մնացեք ձեր վարչապետի կողքին։ Պետք է հիշեք, որ ժողովուրդը նրան է ընտրել եւ ոչ թե ձեզ։ Դուք նրա կողքին նրա արբանյակներն եք։ Ինչքանով կարողացավ, ինչքանով չկարողացավ, սա ուրիշ հարց է։ Գիտեք, ուրիշ բան է ունենալ համարձակություն կանգնել տանկի առաջ։ Քո վրա խոյանում է տանկը, դու համարձակությունն ես, կանգնում ես տանկի առաջ, ոգեշնչում ես, կանգնեցնում ես եւ հետո նույնիսկ գնում մտնես տանկի մեջ, բայց ուրիշ բան է այդ տանկը քշելը։ Մարդ կարող է համարձակություն ունենալ տանկի առաջ կանգնել, բայց չկարողանալ տանկը քշելը։ Կառավարել այդ գործիքը շատ դժվար է։ Կառավարել երկիրը խաղաղության պայմաններում այդքան էլ չստացվեց։ Արդյունքներից մեկը նաեւ պատերազմում մեր քաղաքական սխալներն են և ռազմական սխալներն են։ Եվ այս պարագայում ստեղծվել է մի վիճակ, որ իսկապես ճիշտ կլինի, որպեսզի վարչապետը հրաժարական տա, և հավատացնում եմ ձեզ, ես մենակ չեմ։ Ինչ որտեղ լսեք, պատկերացրեք, որ ես իսկապես ժողովրդի ձայնն եմ։ Այդպես են ասում բոլորը։ Բոլորն ուզում են, որ հրաժարական տա, շատերն են ուզում։ Սկսած երթուղայինի վարորդից։ Ես քայլել եմ անգամ շուկայում, արդիկ ճչում են, գոռում են, վարչապետը հրաժարական պիտի տա, բայց նախկինները չպիտի վերադառնան։ Մենք այստեղ կանգնած ենք մի շատ մեծ կոնֆլիկտի առջև, բայց այդպես է ուզում ժողովուրդը։ Հասկացեք, սա մի իրավիճակ է, որտեղ ժողովուրդը սա է ուզում։ Կարող եք պատկերացնել մի շատ կոպիտ ընտանեկան օրինակ։ Երեխան հորնումորն ասում է, խնդրում եմ բաժանվեք։ Միայն իրար մի ծեծեք, մի կռվեք, որտեղ դա ինձ վրա վատ է ազդում։ Ժողովուրդը երեխան չի, ժողովուրդը մայրն է։ Այս պարագայում երկու զավակ իրար հետ կռվում են։ Ես կարծում եմ, որ քաղաքական ուժերը պետք է այնքան խոհեմություն ունենան, որ կարողանան հանգիստ այս հարցը լուծել։ Ինչպես, դա իրենց խնդիրն է։ Ներեցեք, եթե դուք ինձ 10-15 հատ հարց տաք թատրոնի հետ կապված, ես ձեզ պատասխանեմ հաստատ։ Ես վարիանտներ կառաջարկեմ, տարբերակներ, քաղաքականության մեջ ինձ համար շատ դժվար է, բայց դա պետք է կարողանան։ Տեսեք, մի օրինակ բերեմ, խնդրում եմ հանկարծ վիրավորական չթվա։ 20-ական թվականներին Քեմալականությունը, երբ այսպես ասած, սկսեց արդեն բարձրանալ, ծաղկել, Էնվերը եւ Քեմալը, Մուստաֆա Քեմալը իրար հետ չունեին։ Ավելին, Էնվերը ամբողջ կյանքում ատել է այդ փոքրիկ կյանքում, իհարկե, որ իստոյինք ապրեց, որովհետեւ նրան սպանեցին, ատել է Մուստաֆա Քեմալին, որովհետեւ նա մտածում էր, որ ինքը պիտի լիներ այն ձին, որի վրա պետք է դրվեր Քեմալականության թամբը։ Նա անընդհատ հավատացել է, նա ուզել է, որ դա այդպես լինի։ Աշխարհի ինչ ազգերի ճակատագրի հետ խաղացող ուժերը որոշեցին, որ դա Մուստաֆա Քեմալը պետք է լինի։ Թամը դրեցին նրա ուսերին, որտեղ բնավորությունը, չգիտեմ, ռազմական տաղանդը կամ չգիտեմ, հազար հարցեր կային, կարևոր չի։ Բայց ամբողջ ընթացքում եւ Էնվերը եւ Մուստաֆա Քեմալը իրար հետ աշխատեցին։ Համերաշխ հանուն իրենց գործի։ Եթե երկու թուրք գործիչ կարողանում են դա անել, իրար ատելով, ես մեր քաղաքական գործիչներին հարց եմ տալիս. արդյոք մենք չենք կարողանալու դա անել հանուն մեր ժողովրդի, հանուն մեր ժողովրդի այսօրվա վտանգված ապագայի։ Ես ձեզ թախանձագին խնդրում եմ մեր ժողովրդի անունից։ Ոչ ոք չի ուզում արինայողություն, ոչ ոք չի ուզում քաղաքացիական բախումներ, եւ դա մահաբեր է մեր երկրի համար։ Կարողացեք գտնել ելքեր, փնտրեք եւ վստահ եմ կգտնեք։ 20 թվական ներկարծեմ, շատ ծանր կացություն ստեղծվեց Հայաստանում, դաշնակցությունը այդ խոհեմությունն ունեցավ։ Նա կամավոր հրաժարվեց կառավարությունից։ Ինչն է խանգարում, որ այսօրվա կառավարությունը կամավոր հրաժարվի։ Բայց նաև այնպես, որ նախկինները չգան, հասկացեք, շատ բարդ կացություն է։ Ժողովուրդը չի ուզում նախկիններին, ես ինչպես կարողանամ դա մարդկանց ասել, որ չեն ուզում, որ նախկինները կրկնվեն, չեն ուզում հետ վերադառնալ այդ կաշառակերության ժամանակները, չեն ուզում վերադառնալ, նրանք չեն հավատում այսօրվա այն խոսքերին, որ ասում են 15 տարի առաջվա երկիր թալանած մարդիկ, ինչքան են նրանք քաղաքական փորձ ունենան։ Հավատացեք, դա այդպես է։ Տեսեք, ես ոչ ուզում եմ գոռալ, ոչ ուզում եմ վիրավորել, ոչ ուզում եմ անպատվել ոչ մեկին, սա է իրականությունը։ Վտանգավոր արտահայտությունների ժամանակը չի, որ եթե վարչապետը չգնա, գազազած ամբոխը նրան, սա ինչ արտահայտություն է։ Ինչի համար է սա ասվում։ Ինչ չեք փորձում կանխագուշակել, այն ինչ եղավ տասնյակ տարիներ առաջ, դա չի կարելի թույլ տալ։ Եվ ես վստահ եմ, որ այսօր մտավարականությունը ամեն ինչ կանի, որ դա չլինի։ Վստահ եմ, որ ամեն ինչ պետք է անել, որ դա հանկարծ չկրկնվի։
որ մտավորականությունը ես ձեզ առանց անուններու տալու կարող եմ ասել, որ հրապարակում կան մարդիկ, թեկուզ այդ գերիների համար ակցիայում, հա, որ առնվազն նախկիններին չեն քննադատել, Փաշինյանին ծոնել են դիֆերամբներ, ասել են, որ նա փրկիչ է, և մի գիշերվա մեջ էլ նա դարձել է դավաճան։
Չէի ուզի ընդհանրացնել հենց այդ ակցիան կամ միտինգը միայն նրանցով, պետք է մտածել
ամենևին,
բայց անկեղծ լինելու համար պետք է ասենք, որ այնտեղ կային մարդիկ, որոնք նախ քննադատել են, դիֆերամբներ չեն երկել, և հիմա էլ կարծիքի այդպես չեն փոխում։
Մեկը դուք։
Երևի թե չեմ անում, այսինքն գիտեք, կոնկրետ այս շարժման մեջ կար մի շատ մեծ ազնիվ քայլ։ Ճիշտ է, միտինգը սկսեց այն բանով, որ քանի որ իշխանություն չկա, մենք այս քայլերն անում ենք, ու անկեղծ լինելու համար, ասենք հերոստատեսային հարթակներում կարելի է այդպես չարտահայտվել, բայց շատ անկեղծ ասվեց, ով որ համաձայն չի, թող գնա, մենք այսպես ենք կարծում, իշխանություն իրականում կա, ուղղակի նա արդյունավետ չի կարողանում աշխատել, անարդյունավետությունը հասնում է այն աստիճանի, որ անգամ ասում են իշխանություն չկա, որովհետև իշխանություն չկա, դա սարսափելի բան է, ես տեսել եմ, մենք տեսել ենք ինչ է իշխանություն չկան, դա սարսափելի բան է, սա այդ չի, իշխանությունը աշխատում է վատ, անարդյունավետ, և հրատապ հարցերը չեն կարողանում լուծումներ գտնել համապատասխան արագությամբ։ Պատկերացեք, այդ հավաքից հետո այնուամենայնիվ բավական բան տեղի ունեցավ, մարդիկ սկսեցին նամակներ գրել, անգամ եթե իրենք աշխատում էին արդյունավետ, այս հավաքը կարող էր լինել շատ ճիշտ, որպեսզի հասարակական կարծիք ձևավորվեր աշխարհով մեկ, առավելևս ադրբեջանցիները համացանցով մեկ այդ տարածում էին այդ խայտառակ այդ վայրենի տեսարանները, կարելի էր նամակները գրել, օգտվել այդ առիթից, չվնասելով գործին նամակներ ուղարկել, և ինձ թվում է հազարավոր նամակներ հիմա սկսեցին գնալ, միգուցե դա ինչ-որ բանով կոգնի մեր դիվանագիտական, մեր մարդկանց, որոնք այդ հարցերով զբաղվում են։
Դուք ծանր թեմաների մեկ անգամ չէ, որ երկի ծանքի միջոցով մոտեցել եք ցեղասպանության մասին, ձեր ներկայացումը կարող եմ հիշեցնել իհարկե ողբերգական ավտոթարից հետո դուք բեմ բարձրացաք, այս պատերազմը նյութ է ներկայացման։
Ամեն ինչ էլ կարող է նյութ դառնալ ներկայացման։ Գիտեք, ստեղծագործող մարդու մեջ մի այդպիսի մի մեխանիզմ կա, որ իրականությունը տրանսֆորմացնում է ստեղծագործության։ Ինձ մոտ դա միշտ եղել է, անգամ բանտում, անգամ քննիչներին հարցակնության ժամանակ ասել եմ, լավ հիշեք, դուք ձեր ձեռքով գրում եք ինչ սցենարը, ստացվում էր դա, բայց ես անկեղծ պիտի ասեմ, հիմա չի ստացվում, այս իրականությունը ինձ մոտ թատրոնի չի վերածվում, միգուցե առայժմ չի վերածվում, ես դրա համար ինչքան հնարավոր է ինձ նվիրում եմ ուրիշ գործողությունների, ուրիշ գործունեության թատրոնից դուրս, դեռևս չեմ կարողանում թատրոնի մեջ լինել, չի ստացվում, ինչու է այդպես չգիտեմ, միգուցե ծերանում եմ, միգուցե ավելի փիլիսոփա եմ դառնում, միգուցե կրակն է պակասում, չեմ կարող ասել, առայժմ նյութը կա, բայց դեռ թատրոնին չի վերածվում։
Այս վերջին ներկայացումն էլ չեք խաղում էլ։
Դադարեցրեցինք, որովհետև ուղղակի ճիշտ չէր լինի խաղալը։ Մինչ այդ, քանի դեռ պատերազմը գնում էր, ճիշտ էր, ես ամեն ներկայացման տեքստերը փոխում էի, ամեն անգամ կապված իրադարձության հետ, որովհետև ժամանակ է այնպիսի արագությամբ է վազում, որ հետևից դու չես հասցնում վազել, բայց տեղի ունեցավ մի կացինի հարված, որից հետո պետք է սպասել, լռել, ոտքի կանգնել, հասկանալ, վերլուծել, հետո նոր առաջ գնալ, ընդ որում առաջ գնալն էլ միգուցե շատ բան կանելու լուրը, և միգուցե առանց թատրոն, թատրոնի ժամանակը որ գա անպայման խոսենք։
Ձեր որդին Հայկը մասնակցում էր պատերազմին, ես իհարկե այս ձևակերպման համար ներողություն եմ խնդրում, բայց մտածել եք, որ բավոր չվերադառնա։
Ինչ ասես, մտքովս չի անցել, ինչ ասես, միայն ես փորձում էի հենց այդ պահին այդ վտանգավոր մտքերը կտրել և հեռացնել, ինչ ասես, չի անցել մտքովս։
Իդեպ զորացրվել է արդեն։
Մի շաբաթ առաջ արդեն եկան, վերադարձան ողջ առողջ, հոգու խորքում մի քիչ խաղաղ են իմաստով, որ դիրքերը չթողեցին, կարողացան պահել մինչև վերջ, ինքը և իր ամբողջ գումարտակը հրաշալի կռվեց, վերադարձավ հերոսաբար, զոհեր էլ տվեցին իհարկե, իրենք մեր իրականությունն են ծանր տանում, և ես նրանց ոչ միայն լիովին հասկանում եմ, այլ ես նաև կիսում եմ նրանց մտահոգությունները մեր իրականության հետ կապված, այստեղ շատ ավելի դառն է իրավիճակը, քան ռազմաճակատում, այնտեղ ամեն ինչ պարզ էր, դիմացը թշնամին էր, կյանքը և մահը կպած, կողքը քո ընկերն էր, որ քեզ համար ամեն ինչ պիտի աներ, և դու կռվում էր քո հայրենիքի, քո ժողովրդի համար, քո ուղի համար, վերադառնում ես տուն, քո հայրենիքը, քո ժողովուրդը տեսնում ես գզվրտոցի մեջ, նրանք շատ ծանր են դատանում, ոչ միայն նրանք, բանակը, զինվորները սա շատ ծանր են տանում, դրա համար քաղաքական գործիչներին ես կոչ եմ անում, խնդրում եմ, զգուշ վարվեք, հայրենիքը մայրն է, մոր հետ զգուշ են վարվում, գիտեք ինչ հիշեցի, Սողոմոն իմաստունի առակներից մեկը, Սողոմոն իմաստունի մոտ են բերում երկու մայր փոքրիկ երեխային, և երկուսն էլ վիճում են, ասում են իմ երեխան է, մյուս մայրին էլ ասում է չէ իմ երեխան է, սա ասում է չէ իմ երեխան է, նա ասում է չէ իմ երեխան է, և Սողոմոն իմաստունը ահա թե ինչ է անում, կանգնեցնում է երկու մայրերի մեջտեղում երեխային, և ասում է քաշեք, ով իրեն կարողանա երեխային քաշել, երեխան նրանն է, երկու մայրերը քաշում են, մեկ ավելի ուժեղ է քաշում երեխային վերցնում իրեն, սողողունը վերցնում տալիս է հակառակ մորը։ Ինչու՞, որովհետև ասում է իսկական մայրը գիտեր, որ երեխայի թաթիկները ցավում են, չքաշեց։ Սա է իսկական քաղաքական գործիչը։ Մի ցավացրեք ձեր մորը, մի ցավացրեք ձեր ժողովրդի սիրտը, նրանք ձեզ նայում են այսօր սրտի ցավով, խնդրում եմ ձեզ սիրեք ձեր ժողովրդին։ Ինչ անում եք, ձեր քաղաքական պայքարն է, գաղափարների կռիվ է, քաղաքական պայքար է, ես հասկանում եմ, բայց խնայեք երկիրը, ժողովրդին, ոչ մի անշնորհ ամբարո արարք։ Այսօր Հայաստանը այդ վիճակում չի, այսօր Հայաստանին պետք է ոտքի կանգնել ու միասին մենք դա պետք է անենք։
Սա լավ վերջաբան է, թե ես հարցնեմ ձեր որդու Հայկի պատերազմից գուցե ինչ-որ հերոսապատում ունի կամ ուրախ մի դրվագ։
Նա լավ վերջաբան էր, բայց վերջաբան մի ուրիշ վերջաբան էլ է լինում, չէ՞, ասում իսկական վերջաբանը ավելի լավատեսական ուրախ։ Երբ ես դիրքերում իրենց հետ այդպես սուրճ ենք խմում, բոլորը հյուրասիրում են, բոլոր դիրքերը գնացել, որտեղ չլինի մեկի մոտ գնացի, մյուսի մոտ չգնացի։ Իրենք պատմում էին պատմություններ, այ իրենք են լավ պատմում, որովհետև այնտեղ տեղին ունենում բաներ, ի դեպ իրենք ասում են, եթե զոհերը չլինեին, այս ռազմաճակատը աշխարհի ամենափոստ տեղն է, այն ինչեր են տեղի ունենում, ուղղակի իրենք պիտի պատմեն, բայց իրենք կարողանան պատմել, կկարողանան կանչել, որպեսզի իրենք խոսեն, պատմեն, եւ արդյոք իրենց պատմածը այստեղ այն ծիծաղը կառաջացնի, ինչ որ այնտեղ են առաջացնում։ Ֆանտաստիկ պատմություններ։ Ի դեպ Հայկը այդպես որոշեց, ես էլ շատ խրախուսեցի, արդեն սկսեց գրել, մենա ներկայացում, եւ ես շատ կուզեմ, որ ինքը պատմի, եւ իրեն էլ ասեցի, հիշի, ինչ որ դու պատմես, սա քո պատմությունը չի, սա քո ու քո ընկերների պատմությունն է, եւ ինձ թվում է դու նաեւ պարտք ունես, որ կատարես ընկերներիդ նկատմամբ, իրենց բոլորի սրտի խոսքը դու պիտի հասցնես, սա շատ կարեւոր բան է։ Պարտքի մասին ասելով, ինձ համար շատ կարեւոր մի բան տեղի ունեցավ հենց այնտեղ դիրքերում։ Այդպես եղավ, ամենավերջին դիրքում բլինդաժում հավաքվել էինք եւ խոսում էինք։ Եվ շատ երիտասարդ մեր մարտիկներից մեկը մի բան ասեց։ Ի դեպ նրանք խոսում էին շատ կազմակերպված, փոքրիկ փիլիսոփաներ իսկական։ Այդքան նրանց բոլորին դարձել է իմաստուն։ Խոսում էր ցածր, շատ կազմակերպված, շատ գրագետ եւ ասաց մի բան, որ մխվեց, դուրս չի գալիս։ Ասաց մի բան, որ ես ուզում էի անել։ Ասաց, եթե տարիքի բերումով կյանքից կձանձրանա, կուզեք գնալ, իսկ ես դա արդեն ուզում էի անել, որովհետև ինձ շատ բան արդեն հետաքրքիր չի։ Ես հիմա ուրիշ հետաքրքրություններ ունեմ։ Ասաց, խնդրում եմ չանեք դա։ Դա մխվեց իմ մեջ։ Ես հիմա ավելի շատ պարտականության զգացումով եմ ամեն ինչ անում։ Ես պարտականության զգացումից եմ այստեղ եկել։ Իմ հարցազրույցներն էլ պարտականության զգացումից են։ Կամաց-կամաց իմ կյանքը վերափոխվում է, երևի իմ բերկրանքը, հաճույքը երևի պիտի ծնվի իմ պարտականության զգացումից։ Մենք պետք է հասկանանք, որ կյանքը վերջի վերջում նաև պարտք է, որ մենք կատարում ենք։ Կյանքը միայն լավ ապրելը չի։ Ես նկատի չունեմ վայելքը, քեֆերը, չէ, կյանքը միայն լավ օրերը չեն։ Եվ ինչպես մեր մեծ երկիշն ասում է, ձախորդ օրերը ծմրան նման կուգան ու կերթան, այո, այդպես է, բայց մենք պիտի միշտ հիշենք, որ հաջող օրերն են կուգան ու կերթան։ Ոչ միայն ծմրան նման օրերն են գալիս, ամռան օրերն են գալիս գնում։ Եվ այսպես է կյանքը, տառապանքով ու երջանկությամբ լի։ Հիմա մենք տառապանքի մեջ ենք։ Միգուցե մեզ դեռ հələ ավելի մեծ տառապանքներ են սպասում, այնպես ինչպես մենք ենք այսօր մեզ պահում շատ հարցերում։ Ես տեսնում եմ, որ մեր տառապանքը դեռ շարունակվելու է, եւ դեռ շատ է շարունակվելու։ Ամեն ինչ կախված է մեզնից, ինչպես մենք կդրսևորենք մեզ մեր առջև դրված այս ծանր իրավիճակում, ինչքան կմաքրվենք, ինչքան մեր մեջ մարդը կխոսի, այս ժամանակ մենք կհաղթարենք մեր տառապանքները, մեր ցավը կհաղթարենք, եւ մեր ցավը կդառնա մեզ համար վերելքի դեղամիջոց։ Ինչպես ենք հաղթարում ցավը, մենք այդ ցավը պետք է ընդունենք, զգանք, տեսնենք, եւ մեր մեջ դնելով իսկապես մաքրվենք, սրբանանք, ցավը նաև տրվում է մաքրվելու համար։ Մաքրվելու process-ը մեծ մաքրման process։ Եվ ոչ թե իրար ճանկրելու, իրար վիրավորելու, իրար թաղելու, անընդհատ մեղավորներ փնտրելու։ Մեղավորներ պետք է փնտրել, իհարկե, պետք է վերլուծել, հասկանալ, որոնք են մեր մեծագույն սխալները, փոքր սխալները, բայց սա չի կարևորը։ Կարևորը մաքրման process-ն է։ Ընկածին պետք չի խփել։ Ես անկավ դանակավորները շատանում են։ Ես սա տեսնում եմ, պետք չի։ Խնայեք ժողովրդին, խնդրում եմ ձեզ։ Խնայեք մեր պատմությունը, մեր երկիրը։ Եկեք ստորադասենք մեր եսը, մեր երկրի ճակատագիրը ավելի բարձր դասելու։ Ինչը կարողանում են անել երկու թուրք հայտնի քաղաքական գործիչները, որոնք մեզ այդքան վնաս են տվել։ Գոնե նրանցից սովորենք։
Նորից շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, ազատությունում դերասան Վարդան Պետրոսյանն էր։